C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki sugrįžę 48 minutes. Aš Marius Milašius, čia Rytis Vyšniauskas ir kalbamės NBA play-ino įkrintamųjų varžybų išvakarėse, galima sakyti. Jau šią naktį startuoja svarbios kovos, ne tokios, kokios buvo daugiausiai sekmanį išskyrus turbūt vieneras rungtynės. Visos komandos žaidė, bet tik tai vieneras rungtynės buvo tos, kurios lėmė kažką iš esmės. Tai pakalbėsim kažkiek ir apie tai, kaip užsibaigė reguliarusis sezonas, bet dar daugiau dėmesio, aišku, skirsim įkrintamosioms ir atkrintamosioms varžyboms. Tai pirmiausia, gal pradėčiau nuo to, kad sekmanį komentavai Los Angeles Clippers ir Phoenix Suns rungtynės. Ar tai buvo vienos keisčiausių rungtynių, kokias yra tekę komentuoti per karjerą?
Vienos iš tokių, nors man per karjerą, kuri šiaip dar nėra tikrai ilga, jeigu lygintume su Lietuvos komentatorių pasaulio veteranais, tai yra tekę visokių bairių komentuoti. Aš atsimenu, kažkada komentavau rungtynės Prienuose, Prienai prieš Rytą. Rytą treniravo Pačėsas ir Rytui apsimokėjo pralaimėti, kad išvengtų pusfinalio su Neptūnu ar kažkas tai tokio, nu, žodžiu.
Netgi taip.
Kažkaip taip, ir tada ten Rytas žaidė be pusės pagrindinių žaidėjų Prienuose, darė daug nesąmonių aikštėj ir tiesiog pralaimėjo Prienam. Ir aš atsimėjau prieš tas rungtynės, ten bukmekeriai paskubom keitė linijas, taiga Prienai tampa favoritais namie prieš Rytą. Tai ten buvo labai keista patirtis. NBA reguliariajame sezone nekartą susidūrė su tom rungtynėm, kur nuima penkis pagrindinius žaidėjus ir žaidžia tiesiog bet kas. Tai šiuo atveju gavosi rungtynės, kur Phoenix'ui nieko nereikia, akivaizdžiai tiesiog taupo savo žvaigždės, o Clippers neaišku, ko reikia. Tuo pat metu vyko rungtynės Minnesotoje. Jeigu Timberwolves laimi, tai Clippers visai apsimoka pralaimėti, nes Warriors triuškina Portland ir tada laimėdamas esi šeštas ir išvengi Phoenix'o. Bet kita vertus, jeigu laimi Pelicans, o tu pralaimėsi Phoenix'ui, tu gali kristi į play-iną ir žaisti su Lakeriais tada vienas rungtynės. Tai Tyronas Lu matyt irgi buvo tuose skaičiavimuose, buvo temoje, sekdavo, kas vyksta Minnesotoj. Clipperiai patys gal bandė laikyti tokį lygesnį rezultatą, ten leido parinkti taškų visiems tiem Phoenix'o atsarginiam. Kai reikdavo, Kawhi atmesdavo iš karto tos taškus, Westbrook'as irgi savo atkarpą žaidė, Powell'as ir priejo prie to, kad yra ketvirtas kėlinys, Minnesota dar liko šiek tiek daugiau laiko, ten rezultatas praktiškai lygus ir nusprendė Clippers, kad geriau reikia saugiai laimėti šitas rungtynes ir ką jau padarysi, eisim žais prieš Phoenix'ą. Aš galvoju, kad jie gali net ir neskristi iš Arizonos į Kaliforniją.
Bet ilgas tarpas savaitės.
Jo, bet tai ras gal ką veikti Phoenix'e.
Miestas
sąlyga gal duos pasimėtyti irgi ten, nes nu, bet kokia atveju tiek serija prasideda.
Bet skrydis trumpas, Phoenix'e, tai manau, kad vis dėlto savo lovą.
Ne, tai turbūt, kad taip, tik tai taip, žinai, tokia situacija, kad ten, kur pabaigė reguliarų sezoną, ten pradės ir atkrintamąsias varžybas išvykui. Tai va, jo, tokia keista buvo diena, turėjom visokių žaidėjų iššovusių ir rytų konferencijų ir vakarų, bet kaip tu sakei, turbūt vienos buvo realiai svarbios rungtynės, tai būtent Minnesota prieš Pelikanus.
Šiaip į Suns ir Clipper rungtynės dar galima iš tos perspektyvos pažiūrėti, kad nu bent jau prieš rungtynės buvo kalbama apie tai ir tai, kokią sudėtį leido Suns, irgi taip patvirtino, kad Suns tas rungtynės apsimokėjo pralaimėt, nes jiems žymiai geriau gauti yra, nes jų du variantai iš esmės buvo arba jie gaus Clippers arba Warriors, akivaizdu, kad tu su Clippers be Paulo George kaip dabar iškėja, labiau nori žaisti negu su Warriors, aš tikiu. Tai turbūt dar ir Suns norėjo pralaimėtos rungtynės, tai gavosi taip, kad žaidė dvi komandos, kurios abi bent jau kažkurio metu norėjo pralaimėti rungtynes, tik tai Clippers neapsisprendė iki galo, ar jie nori laimėti ar pralaimėti.
Suns žaidėjai netrodė, kad nori pralaimėti. Suns organizacija galbūt
būtent
norėjo
pralaimėti. Bet visą taip ir būna.
Tie Seibenai Lee ir Darius'ai Beisley, kurie žaidė, jie stengiasi, jie bandė, jie turėjo ten gerų epizodų.
Lendilas labai gerai pradėjo.
Jo, tai tikrai ten ir Rišas Vainraitas su savo rėmu. Atrodė vienu metu, kad gerai ginasi prieš Kavai, bet tiesiog Kavai tingėjo žaisti iki ketvirto kėlinio.
Aš kaip pamačiau starto penketą, tai buvę Žalgirietis Lendylas.
Žalgirį Dominis
atslenkščio buvęs Vainraitas ir aš galvoju, kas čia yra. Čia Žalgirio starto penketas ar Phoenix'o Suns atrodo favorito NBA. Tai o ką tu būtum daręs? Nes šiaip buvo Dalaso berods buvęs GM'as, ar neprisimenu jo pareigų, Vulgaris, ar jeigu gerai pavardę. Pamenu, jisai rašė Twitter'į, ten ne vieną postą įdėjo, kad jisai Clipper atveju būtų bet kuriuo atveju pralaimėjęs ir tada tiesiog nesvarbu, kaip susiklostas rungtynės Minnesota's Pelikanų, kaip paskui paaiškė, kad gerai susiklostė Clipper'em, jie būtų buvę šešti. Bet Vulgaris sakė, kad bet kuriuo atveju būčiau mėginęs išvengti Sansų. Ir dar plus kitas dalykas, kad jie ne tik išvengė Sansų, bet dar jie ir išvengė Nuggets antram raunde, nu jeigu jau žiūrim į tolį. Tai ką tu būtum daręs, rizikavęs ar ne?
Nu, aš nesu iš tų žmonių, kurie tiki krepšinio dievais, kaip dažnai sakoma, jeigu renkiesi varžovą, tave baudžia krepšinio dievai, ten karma. Taip yra buvę, kai tie skaičiuotojai matematikai paskui patys prisiskaičiuoja ir paralaimė.
Graikai čia gal labiausiai.
Bet Ispanijos krepšinio rinktinė pastoviai atvažiuodavo į olimpinės žaidynės pasidėliodama, kad su JAV žaistų tik finale. Tai grupė etape gavę JAV, jie net nebandydavo priešintis, pasimdavo minus 40, o paskui jau turėdami kelią iki finalo, jau finale prieš amerikiečius eidavo kautis ir turėjom du gerus olimpinius finalus Ispanija prieš Ameriką. Tai, nu, manau, kad istorijoje pasižiūrėjus tiek ten į krepšinį ir tiek į kitus sportus surastum pavyzdžių, kai tie vat, skaičiuojantys ir bandantys kažką apeit išloždavo, bet, nu, yra nemažai tų pavyzdžių, kai praloždavo. Tai Clippers atveju aš vis dėlto nesirinkčiau kelio pralaimėti, todėl kad pralaimėdamas tu pastatai save į poziciją, kad tau reikia laimėti vienas iš dviejų rungtynių. Nu, nėra jokių garantijų, kad tu laimėsi prieš Lakers. Kad ir kokį gerą tobulą turi Tyronas Lue rekord prieš Lakers. Laimėjęs visą laiką, kai žaisdavo prieš kitą Los Angeles ekipą. Bet, nu, Lakers dabar nėra prasti. Taip šviežiausiose rungtynėse Clippers gerai sužaidė ir laimėjo tuo metu labai svarbų mačą.
Lakers žaidė antras rungtynės iš eilės, antrą naktį
tai
iš eilės.
Tai va, ir aš nenorėčiau pastatyti savo sezoną ant vienų rungtynių su LeBronu Jamesu, Anthony Davisu. Ir tada pralaimėjus turėt rungtynės, tarkim, su Minnesota Timberwolves.
Pelikanais tokio atveju būtų. Teisingai, su Minnesota būtų.
Su Minnesota, nes tada jeigu Pelikanais būtų laimėję, būtent tik tuo scenarijum Clipperiai nukristų. Tai nežinodamas, kad Pelicans laimi ar pralaimi Clipperių pozicijoje, aš būčiau daręs tai, ką ir darė Tyronas Lue. Ėjęs ant pergalės Phoenix'e, nes tas man variantas, kad išeit, kur tu gali nukristi iki play-ino ir galiausiai likti apskritai, bet krintamųjų varžybų. Neskamba labai patraukliai.
Turbūt Tyronas Lue kažkiek prisiminė ir praeitus metus, kai jie buvo aštunti. Aš kai tuo metu neturėjo Kavajaus Leonardo, bet jie buvo aštunti, pralaimėjo septintą vietą Minnesota, tada pralaimėjo prieš devintą vietą Pelikanus ir liko be atkrintamųjų. Tai turbūt ir šitas kažkiek suveikė. Plus Sansai, na, jie, faktas, kad jie yra favoritai dabar serijai prieš Clippers, bet jie nėra ta komanda, kur būtų kaip 2018 Warriors ar ten Cleveland'as ten su LeBronu Jamesu. Vis tiek nėra ta komanda, kurios tu, nežinau, negalėtum įveikti susidėliojus. Aš dabar be Paulo Džordžo, jie ir prieš bet kurią kitą komandą turbūt turėtų problemų, tai čia nėra, kad Suns tiesiog yra išskirtinė komanda, kuri nupūs čia Clippers.
Čia mes tiesiog matom, kiek stipriai pakeitė lygą Duranto mainai. Nu,
taip.
Suns be Duranto, kaip ketvirtas sydas, ten nei tau keltų baimę kažkokią, nei tu bandytum būtinai išvengti, nei jie būtų ketvirtas sydas galimai. Tai buvo visokių bajerių, žinai, kad gal reikėtų Tyronui Lue, pavyzdžiui, išpiltam parketo kokių nors skysčių daug.
Jason Akida padaryti.
Jason Akida, kur išmuša podelį ten, kad reikėtų valyti parketą, sustabdyti rungtynės. Sukurt kokią nors ekstremalią situaciją, kad rungtynės Phoenix'e būtų sustabdytos kokiam bent jau pusvalandžiui. Ir tu turėtum šiek tiek daugiau informacijos apie tai, kas vyksta Minnesotoje, bet vyko viskas paraleliai, nepavyko kažko tokio susiorganizuoti. Jeigu būtų žaidę Los Andželė, tai negali žinoti.
Gal tai yra būtų dingas.
Kažkokių nešvarių žaidimėlių ir Steve'as Ballmeris būtų pažaidęs. Jo, pavyzdžiui, saugiklius išjungtų kripto arenoje ar ką nors tokio. matėsi, kai Clippers žaidėjai laimėjo tos rungtynės, kad jie nu, nebuvo ten labai laimingi, netrodė laimingiausi žmonės pasaulyje, bet dar prieš rungtynės, po pergalės prieš tai, berods prieš Portlandą, su kuo jie žaidė.
Prieš Portlandą šeštą.
Jo, tai po tų rungtynių Zubacas pasakė, kad mes į Phoenixą keliaujam žais pilną sudėtim ir laimėt. Tai nu, laikėsi kaip ir savo žodžių. Nors
susilikinėjo 40 rungtynių minučių kažkur.
Nu, tai čia jau gali būti tas akcentas, kad jie nenorėjo greitai pabėgti nuo Phoenixo, gal ir norėjo turėti kažkokią galimybę, kažkokį mažą tuneliuką, per kurį galėtų pasidėlioti. Nu, bet, žinai, šiaip iš esmės garbės niekam nedaro tyčiniai pralaimėjimai. NBA tokia lyga, kur niekas kaip ir tyčia nepralaimi, bet tyčia turi labai silpną sudėtį, kad pralaimėtų daug rungtynių. Tai mes žinom jau prieš sezoną komandas, kurios nesistengs laimėti daug rungtynių, nes jos turi visai kitus tikslus. Tada sezono metu dar atsiranda komandų, kurios tai turi. Matėm, kas nutiko Dalase paskutiniam dienom. Ir, nu, tokia yra jų sistema. Tu nuo šito niekaip nepabėgsi.
Šiaip, žiūrėjau per du ekranus šitas rungtynės Clippers, Suns ir Minnesota Pelicans, tai stebėjau kaip vienu metu, iš esmės, minutė buvo laikas, bet galiausiai, kadangi pabaiga Minnesota buvo labai atkakli, daug stabdymų, pražangų, ten timeoutų ir panašiai, tai rungtynės baigės gal kokiam, nežinau, 15 minučių net vėliau negu Clipperių rungtynės, tai iš esmės, nu, jau ten turėtų būti, sakau jau, ten, nu, kaip ir tu minėjai, kad ten turėtų būti jau 15, 20 ar 30 minučių sustabdymas, kad paraleliai, nes iš esmės Suns, nors rungtynės nebuvo svarbios, tai jie jokių būdų nesiekia pergalės, iš esmės, ypatingai, tai kad užtemtų miestą, tai reikia labai pasistengti.
Tai kaip tik gal Minnesotos rungtynės buvo grėsmė, kad galėtų būti ilgiau sustabdytos, jeigu daugiau kumšiais būtų pasimojavę.
Tai va čia irgi, bet kadangi per timeoutą labai gražiai pasimojavo, tai šiaip buvo daug nesamoningų dalykų Minnesotoje ir McDanielsas trenkė į sieną po dviejų pražangų išeidamas kažkodėl į rūbinę, Goberas trenkė Kyle Andersoną, mes šiek tiek apie šitą dalyką pašnekėjom rolo laidoj pabaigoj, tai jeigu kažką domina, tai galite įsijungti pasiklausyti, bet kadangi mūsų laikas ribotas, tai gal tada perinam prie kitos temos. Aš tik dar paminėsiu vieną dalyką, kad Rudy Goberas jau ne pirmą kartą rankas kišo ten, kur nereikia, jeigu prisimeni incidentą prieš 3 metus, bet perinam prie gal kitos temos ir šiaip visi mėgsta tas prognozes daryti prieš sezoną, mes irgi prognozavom, kaip atrodys vakarai rytai po reguliaraus sezono, bet labai retai kas grįžta prie tų prognozių po sezoną, nes gėda, nes šiaip, nes jau, nežinau, neaktualu gal ar kažką, bet mes padarysim taip, kad grįšim ir pasigėdinsim kažkiek, nes tikrai yra tokių, kur prašauta neblogai. Tai šiaip ką galiu pasakyti, pažiūrėjau, ką mes prognozavom prieš sezoną. Tai yra pirmą trejetą rytų mes atspėjom, tik tai sukeitėm Sixers su Celticsais, nes Celticsai antri, Sixers treti mes dėjom atvirkščiai, nes dar turbūt dvejojom dėl Joe Mazzullos pokyčio vietoj Udokos ir panašiai. Tada prasideda įdomybės. Pavyzdžiui, aš dėjau Cavsus ketvirtus, kas čia turbūt vienas dalykų, kur labiausiai didžiuojasi, bet pavyzdžiui, Raptors aš dėjau penktus, jie galiausiai liko 9. Tada Nixus mes dėjom aš 12 vietą, tu 11, tai čia viena turbūt didžiausių prašovimų.
Čia labai lengvai paaiškinama. Nemanėme, kad Jaylino Brunsono pasirašymas yra gera investicija, bet jis labai paneigė bet kokį skepticizmą, parodė, kad jis vertas visų tų pinigų, kurios gauna New York'e ir turim penktą sydą.
Ja. Aš netgi pridėsiu, kad aš, kai mes rinkomės, kur norėtume matyti Viktorą Vembanijamą, tu rinkais berot Spars, jei gerai pamenu. Taip. Aš rinkausi New York'o Knicks, sakiau, kad Knicks'ams reikia Vembanijamas, tai mano dvigubas prašovimas. Šiaip kitas komandas tai plius minus padėliojam panašiai. Pavyzdžiui, pas tave yra nuo ketvirtos vietos vardinu Nets, Heat, Hawks, Cavs, vat su Cavs gal truputį labiau prašauta.
Nu, matai, Nets labai sunku buvo prognozuoti.
Jo, jie kaip ir buvo ketvirti tuo metu dar. Tai.
Nes nu, susprogdino komandą tiesiog dvi žvaigždės išmainė.
Aš vat matai, aš įvertinau, kad greičiausiai Kairi kažką pridirbs, tai aš jos dėjau 7 vietą. Okay. Jie liko galiausiai 6 netgi viršėjo mano lūkesčius, galima sakyti. Tai va, tai Bulls dėjama būt 9 vietų, jie liko 10, tai iš esmės rytuose daug didžiausio prašovimo yra didžiausias absoliučiai su Knicksais. Cavs, tu prašovi, aš su Raptors prašoviu, o daugiau visą kitą, tai plius minus neblogai. Vakaruose yra blogiau. Važiuoju, aš atspėjau pirmą vietą vakarų Nuggets, Ir viskas, iš esmės, iš visų kitų vietų. Nu, ten aš nežiūrėjau Spurs, Rockets, ten jau nelabai įdomu, bet iš pirmo dešimtuko nieko neatspėjau. Tu atspėjai Suns 4 vietą ir atspėjai Pelikanus 9 vietą, tai yra tavo 2-1 tavo naudai. Bet, pavyzdžiui, aš spėjau Timberwolves antroj vietoj, kai dar tikėjau, kad Rudy Goberas reguliariajam duos savo gynybą.
Aš greičiausiai jos 6 gal rašiau.
Today 1, 2, 3, 6, taip, tai o jie liko 8, tai net ir tu šiek tiek pervertinai juos. Tada kitas, mes abu nuvertinom Grizzlius, jie galiausiai liko antri, aš juos mačiau tik 8 vietoj, tu matei 7 vietoj, tai kokia čia gali būti priežastis, čia gal, kad pernai jie labai stipriai iššovė ir mes netikėjom, kad jie gali
iššovėti. Manau, kad čia priežasčių nėra, vakarų, čia tiesiog mes nuvertinom juos. Ir...
ir vakarų stiprumas turbūt, mes tai gal įvertinom, kad tiesiog kitos komandos yra per stiprios.
Taip atrodė, nu, tai žinai, mes, mes visai tikėjom ir Dallasu, kaip gera atkrintamųjų komanda. Memphis, nepaisant visų istorijų, visų skandalų, Ja Moranto, sunkių tų visų savaičių ir gal net viso mėnesio, kai manau, kad ir klubo komunikacijos skyrius turėjo labai daug darbo ir klubo savininkai, ir treneris, ir visi, kaip spręst situaciją, bet tuo metu jie vis tiek sugebėdavo rinkti pergalės, kas yra įspūdingiausia.
Ja, jie su Tyus Jonesu net gal geriau momentai žaidė. Tyus
Jonesas, aš mačiau statistiką, kad ketvirtus beros metus pailiui turi geriausią klaidų rezultatyvių pergalių santykį visoj lygoj.
Jis, būdamas iš žaidėjų, turėdamas kamuolį didžią dalį laiko, jis turi apie vienos klaidos net mažesnį negu vienos klaidos vidurkį, tai čia yra įspūdinga. Dar Nixus paminėjau jau, tai kita mūsų didžioji klaida yra Kings, bet aš dėl Kings aš net visiškai nesigėdėjau, nes aš dėjau jos 10 vietą, kas jau buvo, iš esmės, spėjimas, kad jie overachievins kažkiek, nes tu dėjai 11, kas buvo toks turbūt viduriukas.
Aš Portlandai į tai
jo, tu dėjai Portlandai 10. Ir dar buvo žmonių, kurie net ir pamenu, dėjo 12 vietą ir panašiai ten su Oklahoma, ten kažkur tose vietose. Tai iš esmės mes, aš Kingsus turbūt netgi kažkiek pervertinau prieš, nu, tarsi mes turėjome prieš sezoną, kiek lyginant su kitais spėjimais, bet jie, kad jie užims trečią, kad jau tai bus, nežinau, šešetukė jau buvo neįtikėtina, bet kad jie trečią vietą užims.
Na čia vos ne kaip Žalgirio patikimas į aštuntuką.
Panašiai, mes visi irgi
spėliojo. Panašaus lygio
didžiausia optimistai dėjo turbūt 12 vietą Žalgirio, jie dabar yra 9-8. Tai, įspūdinga. Tai va, nu ir turbūt dar viena klaida, tai yra Mavericks, mano lentelėje yra 6, tavo yra 5. Tai jie panašiose vietos ir buvo iki Kyrie Irvingo mainų, bet užbaigė sezoną tragiškai. Galiausiai nusprendė net nesiekt įkrintamųjų ir Markas Cubanas sako, pabandom pasimtos kiek ten 5% į Vemanijam ar 4, nepamenu tiksliai. Ir toks sprendimas buvo priimtas iš Mavericks pusės. Tai...
nu, tas jau sprendimas, kai pagal tai, kokia situacija buvo, gal labai ir nenustebino.
Nu taip.
NBA vis tiek yra ta verslo pusė, kur tu turi mąstyti, kas tau apsimoka ir kas neapsimoka ir kartais galbūt patys žaidėjai ir nemėgsta to proceso ir jiem nepatinka tai, kas vyksta, bet teisingai pasakėjai, dar viena klaida yra Mavericks. Tai Mavericks tikrai yra klaida, jie patys pridarė klaidų, patys ir atsidūrė ten, kur turbūt yra nusipelnę būčio metu. Bent jau tie, kad Dončičius išėjo ir paneigė visas tas kalbas apie tai, kaip jisai prašys mainų. Kas įdomiausia, ne tai, kad šią vasarą, bet neva jis prašytų mainų 24 metais.
Kaip kontraktas eisi pavau.
Bet jisai pasakė, kad čia planuoju būti ilgai, kad nežinau, kas čia pasklydė ir iš kur pasiėmė tas kalbas. Tada jam ESPN žurnalistas drėbė visus tas pavyzdžius, kad mes čia baiminamės, kad su tavim Dalase gali būti kaip ten su Davisu Naujame Orleane, dar
Lebronų, Cleveland.
Dar kelis ten žaidėjus pridėjo su pavyzdžiais, bet jis sakė, jo, aš suprantu, ką jūs sakot, bet mano planas yra žaisdalose. Tai.
Ką jis daugiau sakys, turbūt?
Tai, nu, turbūt, bet žinai, aš visai tikėčiau, kad Luka, nepaisant to, kas vyko šį sezoną, neturi ten tikslų prašytis mainų ir brautis kažkur, tai muštis dėl žiedo, galų galės dar labai jaunas, jam dar daug visko prieš akis ir gali Dirkas Novickis jam papasakot, kaip su Dallasu daug ką praėjo, bet galiausiai buvo labai saldi pergalė, tai nu, bet tik tai Dallaso Mavericks nu, yra pozicijoje, kai reikia suprast, kad nu, siūlyti ant 3 metų kontraktą Kyrie Irvingui šiuo metu turbūt yra blogiausia, ką galėtų padaryti klubas ir Pats geriausias dalykas darosi, tai būtų, jeigu pats Kairi pasakytų, kad aš tikrai noriu pasitestuoti laisvų agentų rinkoje ir tada nusiemė praktiškai nuo savęs tą sprendimo priėmimo naštą. Nes jeigu Kairi deklaruotų, kad jo tikslas yra prastesnis su Dallasu ir čia vienintelis dalykas, apie ką jis galvoja, tai galimai viskas baigtųsi labai nelaiminga santuoka. Tai vat, nu, bet jo, Dallasas čia yra...
Blogiausias dalykas, ką gali padaryti Dallasas, yra ne 3 metų kontraktas Kairi, o 5 metų Supermax kontraktas Kairi, 252 tada... milijonų, nes iš esmės jie gali tokį siūlyti Kairi, bet čia... Nu,
tai tada jau užkabinam kryžių ant tos komandos.
Užkalam vinis ant American Airlines Center, vis dar vadinas arena turbūt.
Jo, nu, aišku, jie ten vis tiek gal ir į playoffus papultų, gal dar kažką tais, bet...
Nu, bet be Lukos turbūt jau.
Mes matom, koks tai yra netinkamas fitas, kad prie Dončiaus reikia... patikimų žaidėjų, gynybinių, tritaškininkų ir tai yra geriau nei turėti tiesiog antrą žvaigždę, kuri irgi nori dominuoti su kamoliu, irgi žaidžia savo panašių, sakykim, stiliumi, o Mavsai yra viena blogiausių gynybos komandų visoj lygoj ir Kyrie Irvingas nu, niekaip tavo gynybos reitingo nepakelia.
Faktus. Tai ne kartą šį sezoną lyginam Dallasą su Anadolu Efes ir abi komandos baigė lygiai taip pat apgailėtinų elgesių pabaigoje, galima taip pasakyti. Tai dar užbaigiant kažkiek su prognozėm, tai Golden State dėjom abu per aukštai, aš trečią, tu antrą, Clippers dėjom per aukštai, aš dėjau į ketvirtą, tu netgi į pirmą jos įstatėjai, tada Lakers dėjom plus minus, kurį ir baigė. Ai, tu Laker, jo, tu per vieną vietą nepataikė Laker, jie pas tave buvo 8, nu tai va, tai tiek vat ir žinių, bet nu, buvo ar klaidų, buvo ar gerų pataikymų, aš bent jau džiaugiuosi to, kad aš atspėjau abiejų konferencijų nugalėtojus, Bucks ir Nuggets, tai čia mano didžiausias pasiekimas šitos spėjimuose, tai va, tai gal perinam tada prie play-ino aptarimo trumpo, šiaip pradau įdomą statistiką, kad kaip sekasi tam tikras vietas užėmusioms komandoms play-ine, tai 7 sydai iki šiol vis dar neturi pralaimėjimų, 4-0 visos 4 komandos laimėjo, 10 sydai vis dar neturi pergalių, tai jie reiškia, kad 0-4 dar nekarto nėra išėję iš į antrą, bent jau antras rungtynės, bet kas įdomu, kad 8 sydai 1-7, tai jie reiškia pralaimi ir prieš 7 sydus ir beveik visada prieš 9, o 9 sydai 7-1, tai reiškia, kad tik tai vieną kartą buvo, kad jie pralaimėjo prieš 8 vietas, tai čia gera turbūt geras ženklas Jono Valančiūno New Orleans Pelicans komandai 9 vieta, jie žais pirmas rungtynės su Oklahomos Thunder, antros rungtynės potencialiai su Timberwolves turbūt, nes turbūt, kad Lakers laikom favoritais prieš nu, Minnesota.
Taip, sakyčiau, kad Lakers laimės tas rungtynės, nors nebūtinai ten viskas bus labai lengva.
Faktus.
Visko ten gali būti, Townsas gali prišerti tritaškių, išsilaisvinti be Gobero, Edwardsas galbūt patrauks. Tikrai, žinom, kad to talento ir kokybės Minnesota turi, tai yra komanda, kuri praėjusiais metais gal ir gražiausia play-ino istorija kūrė, prisiminkite, kokias ten visos emocijos buvo po pergalės.
Titulas, vis dar kabo Minnesotos arenoje šitas banneris Patriko Beverly veidu ir užrašu play-offs.
Ašaras netgi buvo.
Mikrofonas ten griebė, jį gerai pamenu.
Tai aš nebūtinai sakyčiau, kad Lakers lengvai laimės,
bet
manau, kad laimės, o paskui nu, esu toj valtyje, kad Pelicans išeis ir paims aštuntą.
Bet bus
vietą.
Šiaip įdomas rungtynės, nes kas įdomu, kad Thunder neturi jų aukščiausi žaidėjai yra Olivier Saras, prancūzas, kuris 9 rungtynės sužaidęs, Pokuševskis, kuris nežais, ir Holmgrenas, kuris nežais. O paskui yra Šaričius, kuris, nu, šiokį tokį vaidmenį gauna, bet vis dėlto nėra centras. O tada jau jie leidžia centru tą Jaylen Williamsą. Ne tą geresnį Jaylen Williamsą, bet prastesnį, aukštesnį Jaylen Williamsą. Tai šitas žaidėjas, kurio ūgis yra beras 2,5 m ar kažkas tokio, bandys laikytis prieš Valančiūną. Tai aš įsivaizduoju, kad teoriškai turėtum galvot, kad Valančiūnas čia turės monstriškas rungtynes, bet matant, kaip pat Valančiūną prieš tą pačią Minnesota sekėsi, kai iš pradžių Townsas ėjo į centrą, kai Goberau nebebuvo, o paskui iš vis be centrų jie žaidė, tai Valančiūnų nesiseka kaip tik, nes jisai neranda vietos, jis gynybai plaukėja, polime irgi tiesiog per greit juda varžovai, kad jisai sugebėtų užsim pozicijas rinkti taškus. Tai aš įsivaizduoju, kad Valančiūnų laukia gan sunkus vakaras prieš Thunder, o aš labiau įsivaizduočiau, kad jisai gerai gali sužaisti prieš Minnesota antrose rungtynės, jeigu prieš Minnesota žais, nes ten jau jeigu Goberas grįžta, tai gali laukti
Na, aš nežinau dėl Valančiūno konkrečiai, bet aš įsivaizduoju, kad dabar ant su tokiais sparnais žaidžiantis Brendonas Ingramas yra tas žmogus, kuris turi išvesti Pelicans į play-offus.
Turbūt geriausias žaidėjas toj akistatoj yra kitoj komandai, šiai Gildžius Aleksandrė.
Galima taip sakyti. Apskritai Thunder yra uraganinio puolimo komanda, prieš kurią tikrai nebus lengva.
Keista bet, komanda tokia šiek tiek.
Bet gerai, kad bent jau čia Pelikanai turi namų areną. Aš tikiu, kad jie pasiims tas rungtynės ir visai tikiu, kad atsirevanšuos Minnesota už tą pralaimėjimą.
Tai imi Pelikanus į
play-offs. Aš imu Pelikanus į 8 vietą, Lakers į 7.
Okay. Aš tai vis dėlto labiau už Minnesota būčiau, nes kai pamačiau, kaip atrodė Anthony Edwards'as, kai jisai gali, kai yra lemiami momentai. Man didžiausias turbūt čia yra trukdys imti ramiai Minnesota yra Karlas Anthony Towns, nes pamatėm prieš Pelikanus, kaip jisai suleido tritaškių 3 iš eilės ketvirto kėlinio pradžioj ir gynybui šiaip gerai laikėsi prieš tą patį Valančiūną, nieko nedavė jam. Tai čia pamatėm geresnę Towns'o versiją, pernai prieš Grizzlius, jeigu pamenė, kaip jis atrodė, taip ten buvo tragedija, jisai išsibaudodavo per du kėlinius, darė po gal 5 klaidas per rungtynės, tai jeigu matysim tą versiją Towns'o, tai aš tada statyčiau už Pelikanus, bet jeigu jau taip rinktis, vien dėl namaštas pranašumo aš jį mumi nesuotų.
Ir Goberas turbūt žaistų tose rungtynėse, nes buvo užakcentuota, kad jisai vieneriams rungtynėms suspenduotas, tai būtent rungtynėms Los Andželė.
Klausimas, ar čia neįneš sumaišties į Timberwolves stovyklą?
Negali žinot, aišku, ja. Timberwolvesai namie vėlgi žaistų, kas irgi ja. Kažkiek svarbu, bet
jau ten visai gera atmosfera.
Visai tikiu Pelikanais, kad iššoks į
statistika, statistika ir istorija rodo, kad Pelikanai yra geram kely. Šiaip dar ką, dėl apie Lakers, dar ką, kokį fakčiuką užmačiau, kad jie užbaigė sezoną 17-7 ir jie yra geriausia vakarų komanda nuo All-Star pertraukos. Aišku, čia reikia įvertinti tai, kad Suns neturėjo Duranto kažkiek, kad Nuggets'ai iš vis pastarąsias kokias 3 savaitės nežaidė, nes jiems jau nebebuvo dėl ko. Bet vis tiek, faktelis įspūdingas ir Lakers'ai šiaip visai solidžiai atrodo. Ir dar vienas dalykas, kad Jonas Valančiūnas yra play-inų įkrintamųjų varžybų karalius, jam priklauso daugiausiai sužaistų rungtynių, daugiausiai pergalių, daugiausiai atkovotų kamuolių rekordai. Jis yra antras po Džemo Ranto pagal pelnytus taškus ir dabar jį aplenks turbūt. Tik problema, kad CJ McCollumas jį irgi vejasi iš kitos pusės, tai manau, kad CJ McCollumas vis dėlto mes daugiau taškų negu Valančiūnas.
Turėtų, bet negali žinot.
Šiaip jo, su McCollumo forma dabartinė, tai negali žinot.
Ja. Kad Ingramas tai, gali. Jo.
Dar šiaip nežiūrėjau.
Kad Ingramas gali dviejų rungtynių 40 taškų vidurkį turėti plėjinę, tai tikrai
drąsiai. Tai Ingramas dar ir pernai primetė kažkiek taškų, tai čia dar reikėtų pažiūrėti ir žemiau esančių žaidėjais, ten turbūt daugiau besitaikančių yra į Valančiūno pozicijas.
Dėl Lakerių tai labai stipriai nešokiruotų, jeigu jie nusigriebė tą 7 vietą dar ir Memphis pasiguldytų seriją.
Tai čia labai, jo. Bet jau gal biški vėliau aptarsim šitą. Jo. Dar užbaigiant apie Valančiūną, tai 17 taškų, 15 reboundų, 3 asist ir 1 blokas yra rodikliai įkrintamosiose, bet čia reikia pabrėžti tai, kad jis 2 kartus žaidė prieš Spurs, kur yra tradicinis, kur buvo tradicinis centras Pultlas ir Pultlis. Tai va, vieną kartą suvarė Valančiūnas 23-23, kas čia turbūt vienas geriausio karjeros rungtynių, kitą kartą 22-14, tai šitas kažkiek išpučia jos tecus. Tai va, o tada perinant prie šiek tiek prie rytų play-ino, čia mes turim Heat Hawks prie tų metų play-offų serijos pakartojimą ir Toronto prieš Chicago. Tai ką įmi, kas to atrodo, paims 7 vietą ir kas pasims tą 8 ir žais prieš Bucks?
Aš galvoju, kad abi komandos išeis į atkrintamąsias, tai yra Miami ir Atlanta. Gal taip drąsiai spėju, kad išvykoje Hawks laimės prieš Miami. Man šiaip visai patinka, kaip Quinnas Snyderis iš Trejango bando daugiau padaryti pasuotoje.
Be kamuolio.
Daugiau daryti žaidėją, kuris ir kai baudos aikštelį įeina, dažniau nusimetinėja, daugiau užmeta kamuolių kapelai. Nedaro taip, kad Trejus Jangas yra visas Hawks puolimas. Greičiausiai mes Quinno Snyderio ten darbo vaisius labiau pamatysim, kai jis nuo pradžių turės komandą. Dabar ten visokių yra spekuliacijų dėl Trejango apskritai ateities Atlantoje, bet nežinau, ar apie tai dabar verta kalbėti. Vienose rungtynėse jie turi pakankamai talento, kad įveiktų Miami, kad ir koks Miami patyręs, kad ir koks yra Jimmy Butleris, kad ir kaip ten Erikas Polstra yra idealizuojamas kaip strategas, bet pabandysiu tokį drąsesnį spėjimą, kad Hawksai pasims 7 vietą, bet tada aš spėčiau, kad išeina Miami prieš Toronto ir laimi.
Kas to leidžia manyti, kad Torontas nugalės?
Niekas.
Bulius. Tiesiog. Niekas tiesiog
spėjo. Kažkas turi laimėti tas rungtynės tiesiog.
Bulius šį pastarojų metu labai gerai atrodo, užbaigė reguliarų 11-6, demonstruoja nuo sausio geriausią gynybą lygoje, kur čia mane vienas labiausiai šokiruojančių, man nustebinusių faktų. Petas Beverly, Aleksas Karuso tikrai bus all defensive penkete, bent jau antram, tai tikrai gal netgi pirmam. Ir, nu, ir turbūt ir Vučevičius kažkiek yra paslepiamas šitoj gynybos sistemai, bet tai aš vien dėl to renkuos Bulius.
Bet Toronte veiksmas.
Toronte žaidžia jo, bet Torontas, man atrodo, tokia destrukcinė komanda pastarojame. Daug gandų apie Niko Nurso, kad jisai greičiausiai eis į Rocketsus, kur dabar atsilaisvino vyriausio trenerio vieta, tai kažkaip manau, kad ta destrukcija atsispindės iš tose vienos rungtynės ir būliai pasims Toronto.
Gali būti čia, žinai, vienų rungtynių prognozavimas ir labai nedėkingas dalykas, aš gal pritarčiau tam, kad Čikaga atrodo geresnės būklės užbaigus reguliarų sezoną, kad Petas Beverly yra Pleino legenda vieniu už praėjusius metus, bet tiesiog.
Ir Toronto dabar galės.
Šūvis be jokių argumentų, kad Torontas laimi, bet pralaimi paskui prieš Miami.
Na, aš tai spėju, kad šiaip su Heat ir Hawks, tai yra taip, kad pernai buvo ta serija 4-1, jie laimėjo Miami's. Triangas buvo apgailėtinas toj serijai, 15 taškų, 6 asistai, 6 klaidos per rungtynės ir 31% pataikymas. Ir paskui dar irgi žaidė berods šiemet 4 rungtynės, tai iš viso per tas 9 rungtynės jo pataikymas yra 33%, 3.19%. Ir dabar irgi pažiūrėjau kaip tik po Kvino Snyderio atvykimo, ar žaidė šitos dvi komandos, tai žaidė du kartus, abu kartus Miami's laimėjo, abu kartus Triangas vėl buvo neefektyvus, tai aš įsivaizduoju taip, kad arba Miami's iškovos lengvą pergalę, arba Triangas kažkokiu būdu ras tą raktą į nuo gynybos ir tada jau darys savo šou, ir jeigu Triangas bus panašus bent koks buvo iki šiol prieš Miami pastarosius porą metų, tai neįsivaizduoju niekaip į pergalės, tai renkuos tą saugesnį variantą Heat pergalę. Ir tada Hawks prieš Bulls, aš įsivaizduoju, kad Hawks turėtų laimėti mano nuomonę, bet čia sakau vienas
rungtynės. Taip, pastavai irgi, tai Miami's ir Atlanta, jo, tik apkeitus vietom, jo, vis tiek išeina.
Aš Miami matau prieš Bostoną, o Hawks prieš Bucks. Tai gerai, tada perinam prie playoffų. Nuo ko nori pradėti, vakarų, rytų?
Vakarų dabar gal? Su rytais gal užbaigiam, rytais, tai gerai, iki galo tos rytus pribaigime. Okay.
Tai gerai, tai turim dvi serijas, kurios jau yra aiškios. Pirma serija yra Sixers prieš Nets, antra yra Cavaliers prieš Knicks. Ar tau įdomios šitos serijos ir ką prognozuoji juose?
Cavs Knicks serija kažkiek įdomi. Kokia ten Randle dabar sveikata?
Randlas čiurnos traumą turi, savaitės pabaigoje paaiškės, ar galės žaisti.
Okay. Aišku, čia labai daug ką lemia, jeigu kalbėtume apie tai, kad Knicksai be namų aikštės laimėtų seriją, tai turbūt jiem reikia Cleveland'ą iš pirmų dviejų rungtynių pasisplitint.
Turbūt.
Kaip nors, pasimt vieną pergalę.
Arba paskui dvi namie pasimt, bet
arba taip,
sudėtinga. Cavs gerai žaidžia išvykui, man atrodo.
Geresnis kelias yra splitas, ir paskui namuose jau gali įsiveršti į priekį, perimti serijos valdymą. Brooklyn'as su Sixers'eis, aš kažko daug iš to nesitikiu. Net dabar turi smagių žaidėjų, tokių šaunuolių kaip Mikelas Bridgesas, turi kaip ir neblogų tų gynybinių žaidėjų ir griebs galbūt vienas rungtynės serijoje. Manau, kad jų lubos būtų dvi pergalės šitoje serijoje, vis tiek Joelis Embiidas ateina dominuojančios formos ir neįsivaizduoju, su ko Brooklynas gali stabdyti Joel Embiidą, jeigu jie ten gali prigesinti Hardeną, ten pakontroliuoti Maxi, kuris nėra vis tiek labai stabilus žaidėjas ir dar pakankamai jaunas, tai prieš Joel Embiidą aš neįsivaizduoju, ką jie darys, ir aš tikiu, kad čia gali būti Embiido 40 plus taškų vidurkio serija ir pečiau per 5 rungtynės Sixers'ai laimi.
Aš lygiai taip pat 4-1 dedu.
O Cavs Knicks, tai manau, kad net jeigu Julius Randle žaidžia, Cavs vis tiek yra šiek tiek talentingesnė komanda. Donovanu Mitchellu aš pasitikiu vis dėlto labiau nei Jalenu Brunsonu, kad ir kaip man Brunsonas pradėjo patikti šį sezoną. Ir dėčiau galbūt 4-2 Cleveland'o.
Lygiai tą patį spėjom abiejose serijose. Bus svarbus faktorius, šiaip, ir įdomus šiaip faktorius, bus Mikelas Bridžesas pirmą kartą žais play-offose, kaip tas pagrindinis žmogus užbaigė sezoną su 27 taškų vidurkiu Netsuose, tai galim pamatyti naują prasisleidžiančią žvaigždę ir tikrai gerai atrodantį žaidėjas, beje, tapo 42 žaidėjai NBA istorijos, sužaidus 83 rungtynės per sezoną, kai reguliariam sezonui yra 82, dėl mainų gavosi taip, kad vienas rungtynės daugiau. Išbėgo tik 4 sekundėm, bet vis tiek NBA užskaito.
Įsiskaičiuoja. Ir turbūt ir išbėgo tam, kad
taip, faktas.
Turi šitą pasiekimą užfiksuotų ir pratestų savo nepraleistų rungtynių seriją. Jisai nuo karjeros pradžios nėra nei vienų rungtynių praleidęs.
Ne nuo NBA, jisai koledžą nepraleido nei vienų rungtynių ir NBA jau sužaidė 399, jeigu neklystų rungtynės, ir dabar yra ilgiausia aktyvi šita serija, tai jau penktas sezonas yra be praleistų rungtynių, tai geležinis žmogus ir nu, ant jo daug, nuo jo daug priklausys, kaip seksis Nets šitoje serijoje. Aš įsivaizduoju tokią smagią seriją, kaip ir tu, manau, kad paims vieną pergalę Nets, bet iš esmės manau, kad 4-1 ir kaip ir tu, manau, kad Joelis Embiidas domino šitoje serijoje ir esu pasirašęs, kad Doko ir Hardeno faktoriai, bet dar ne šitoje serijoje. Dar palaukim, dar iki antros serijos, antra serija jau tada galbūt prasiskleis tie tos žvaigždės Sixerių.
Greučiai iš spintos pradės lyst,
pradės krist. O kitoj serijai, tai šiaip čia turbūt įdomiausias toks naratyvas yra Mitchell'o akistata su Knicks, kurie praktiškai buvo išsitreidinę Mitchell'ą prie tais metais, bet galiausiai pabijojo, aš nepamenu, ką jie tiksliai, ko jie tiksliai netidavė, gal Quickly jie netidavė, ar kažko iš tų jaunų žaidėjų, kurie dabar neblogai žaidžia, bet galiausiai sudvėjojo ir netidavė ir nepasiėmė Mitchell'ą. Mitchell'as šiaip šį sezoną labai gerai žaidžia prieš Knicks'us 32.8, jis tai dominuoja ir aš nelabai įsivaizduoju, nelabai yra kam gintis iš esmės toj komandai, ten turbūt Quentinas Grimes'as gal bus tas primary defenderis, bet
jeigu Quentinas Grimes'as yra tavo primary defenderis, tai reiškia, kad būtent, nu, nėra gerai.
Hartas, bet Hartas trūksta, jam atrodo, kojose greičio ir nėra jis tas elitinis gynėjų. Jis gerai gali gintis prieš polėjus, bet gynėjų...
Na, jis toks jis kovotojas.
Jo, tai jo labiau reikia...
Jau tas gerai.
Nu, tas jo, bet jis vis tiek reikia, žinai, ir kažkiek ir greičio prieš gintis prieš tokį žaidėją kaip Mitchell'as. Šiaip įspūdingai užbaigė sezoną Mobley, dabar irgi vienas kandidato į tą geriausiai besiginančio apdovanojimą. Cavs yra geriausia gynyba lygoj viso sezono metu, Chicago yra nuo sausio, bet viso sezono metu yra Cavs. Tai aš Knicks'us įsivaizduoju labai straglinančius ir aš 4-2 dedu tik tuo atveju, jeigu Randle žais nuo serijos pradžios, jeigu bent vieną grajų praleidžia, aš 4-1 dedu. Ir čia šiaip daug kas spėja, kad čia gali būti, kalba Amerikai, kad čia gali būti viena įdomiausių serijų, Game 7 ir panašiai, bet aš tikrai matau kitur, kai kuriuose kitose serijose daugiau intrigos negu čia, man kažkaip ir dar prisimenu prieš porą metų, pamenu, kaip prieš Hawks'us atrodė Knicks'ai, kai visi irgi daug tikėjos, bet jie ten buvo suspardyti visiškai trejango, tai kažkaip Brunsonas yra faktorius, aišku, kuris daug ką keičia, bet vis tiek man Knicks'ai neįdė.
Visa intriga yra vakarų konferencijoje, man atrodo, rytuose pirmas etapas yra toks, kurį mes prabėgsim,
turbūt
kažkur kažką gal gausim, bet realiai visas įdomumas yra vakaruose.
Mes vėl netikim Knicks'ais, beje. Kaip ir prieš sezoną.
Normalu, ką žinau.
Ja. O šiaip dar tada gal neanalizuojam giliai, bet paspėliojam, jeigu jau tarkim susiklostis play-inas, kaip mes prognozuojam, kaip Celtics Hawks, kaip sužais tavo nuomonę. 4-1?
4-0.
4-0 net. Ir tada Bucks Heat, ar Heat gali įkipt? Nes jau kažkada buvo įkibę.
Buvo įkibę, paskui buvo atkibę. 0-4, paskui gavo. Ne, nematau, kad Milwaukee pajudintų jie, okay, irgi gal nenušluos, gal 4-1, max 4-2, bet tiek Bostono, tiek Milwaukee labai yra lengva ranka siunčiu į kitą etapą.
Šiaip jeigu
nematau sensacijų.
Jeigu Bucks saitų su Heat, aš irgi pritarčiau tau, kad turbūt 4-1, tarkim, kažkas tokio. Prieš Celtics, manau, Celtics turi biškį tą psichologinį barjerą žaisdami prieš Heat, nes ir istoriniai, Lebrono dar laikai, ir pernai jie laimėjo, turėdami daugiau talento, bet laimėjo ten per paskutinį metimą iš esmės 20-ais apskritai pralaimėjo, nors irgi turėjo daugiau talento, galima sakyti. Tai Celtics aš dedu, kad laimė šitą seriją 4-2, bet Miami's bus tas, kur Celtics išeis vėl iš tos serijos tokie nuvargę, iškankinti ir nežinau, ir pikti, kad šitą seriją užsitęs ilgiau negu turėjo.
Aišku, bet šiaip, kaip... dar nepamirškim, kad jie ne šiaip seriją žaidė, tai buvo rytų konferencijos finalas.
Taip.
Tai jo, ir 7 rungtynės Miami'e.
Butlerio metimus ten lėmė viską paskutiniam sekundam.
O visokių ten dalykų buvo, aš atsimenu, kai ten Bostonas jau turėjo praktiškai rungtynės kišenį ir kažkodėl Markus Smartas nusprendė paleisti tritaškį turintę plius 5 gal ar 6.
Plius 5, man atrodo, buvo ir tada įmetė.
Jo, jie turi kamulę, tą, kai buvo ten dar 15 sekundžių ir Smartas tiesiog nusprendė, mes tritaškį nepataikė, Heat atsikovojo kamulį, pelnė taškus, ten tada drama gavosi.
Jo. Aš jau kaip Miami fanas labai tikėjaus, kad su Filadelfija sueis Miami's ir tada turint omeny, kad yra Bamas Adebayo Miami stovykloje ir turint omeny Doko Hardeno faktorius ir šiaip Filadelfijos gynėjų tokį, nežinau, nekietumą, ir man atrodo, kad šitoj serijai gali būti, kad psichologiškai būtų nulaužęs Miami su savo tais visais Jimmy Butler, Byris ir panašiai, Kyle'is Lowry. Tai galbūt šitoj serijai būtų buvęs šansas, bet prieš Celtics ir Bucks nematau daug šansų laimėti seriją.
Ja, prieš Philadelphia būtų vėl buvę Tobias Harris for me.
Būtent, dar šitas reikalas irgi. O Bucks Hawks, jeigu jau bus tokia serija, tai nors šiaip reguliariam sezone Hawks 3 kartus laimėjo prieš Bucks, bet turbūt
ten
mažai.
Ten archyvus reiktų kelt, ar Janis žaidė
visose. Žaidė visose.
Tai... Ai, vienas mačiau netgi, kai laimėjo. Ja. Ten Janis gal blogiausia sezono rungtynė sužaidė.
Ja, aš pamenu irgi, kad tai va, bet turbūt čia vienintelis faktorius, kuris gali gelbėti Hawks, tai yra ta drop gynyba, kurią naudoja Brukas, kuris saugo lanką elitiniu pajėgumu, bet jeigu Trae Youngas išnaudotų, pataikytų viską ir būtų elitinis, galbūt ir sugebėtų tą seriją nutemti iki ten 6 rungtynių kokių, bet
aš manau, kad tam reikėtų dar ir Milwaukee traumų.
Turbūt. Nu, Middletonas vat, gavo traumą pastarojo metu, praleido 2 mačus, tai...
Sunkus metai Middletonas, šiaip labai daug Bucks'ų playoffui, ne tai, kad čia pirmas etapas, bet apskritai Bucks'ų playoffui priklauso nuo Middletono sveikatos.
Nu, dabar savaitę turi palsėti, reikia tikėtis, kad atsigaus ir paskui jau nebesitraumos. Tai va, dabar perinam prie vakarų playoffų. Nu, čia turbūt bent jau man asmeniškai įdomiausia serija. Kings Warriors ne tik dėl to, kad lietuvi žaidžia, bet ir šiaip tokia, šiokia tokia, jie neturi istorijos tarpusavę, bet rivalry vis tiek yra, nes yra Šiaurės Kalifornijos derbis, ten jas tos miestus skiria, gal nežinau, valanda, kelio ar kažkas panašaus. Viena geriausiai puolanti komanda, kita gal top 3 komanda. Tai iš esmės turim tokią... įdomaus žaidimo stiliaus serija, nu ir turbūt, kad dar įdomu iš tos pusės, kad 6 vieta bus laikoma favorite prieš 3 vietą.
Jo, tas yra keista.
Tai va, tai kaip nežinau, ta serija atrodo?
Man gal labiau laukiama serija yra Phoenix'as prieš Clippers, bet Kings Warriors tikrai bus labai smagu žiūrėti, kaip tu sakyt, turėsim gražaus krepšinio, to tokio fluid polimo iš abiejų pusių. Steve'as Kerr'as prieš Mike'ą Brown'ą, kas irgi yra įdomu, jo. Nes Mike'as Brown'as prieš tai buvo Steve'o Kerr'o stabe kaip jo. Associate Head Coach ir netgi buvo finalo serijoje prieš Cavs suvadovavęs vienose rungtynėse, kai Kerr'as turėjo nugaros problemų ir daros buvo ir į ligoninę atsigulęs.
Gal netgi 2 rungtynėm.
Gal net ir 2 rungtynėm. Bet žodžiu, Mike'as Brown'as buvo pastatytas į Kerr'o vietą tuo metu. Bet aš labai stipriai tikiu Golden State'o patirtim, kokybę, Stefu, Klejum, Draymondu. Jeigu Andrew Wigginsas žais, tai dar labiau sustiprina, aišku, mano tikėjimą, nes Wigginsas yra žmogus, be kurio būtų neįmanomas praėjusių metų žiedas. Tai buvo turbūt antras geriausias Warriors žaidėjas finalo serijoje su Bostonu ir šitoje serijoje jis turėtų labai didelių gynybinių užduočių, bet nu, to pačiu ir polime, aišku, jis svarbus. Tik tiek, kad ilgai nežaidęs, tvarkėsi su asmeninėm problemom, nelabai aišku, kokios jisai formos.
Šeimos ten jo problemos. Tai, jis dabar treniruojasi jau antrą savaitę, bet vis dar nežaidė nemenų rungtynių.
Mano visai drąsi prognozija yra 4-1 Golden State'o pergalė, nors Warriors tai labai prastai žaidė išvykose per reguliarų sezoną, labai galingai žaidė namie. Aš kažkaip stipriai tikiu tą čempionišką jų patirtimą. Aš nemanau, kad jie nueis iki galo, tuo aš nelabai tikiu, bet Sakramentas kaip tik tos patirties nu, beveik jokios neturi. Kaip komanda, tai jokios. Kaip atskiri žaidėjai, kai kurie iš jų kažkiek yra žaidę atkrintamosiose varžybose, bet net ir tas pats Domantas Sabonis, nu, nėra taip, kad ten jo play-off epizodai buvo
tai
labai
ilgi. Vienintelis normalus pasirodymas buvo, jei neklystų, 2018 gal metais, kai jie žaidė prieš Cavs.
Cavs su 7 rungtynių serija.
Pirma serija buvo. Gal pirmas
etapas.
Jo, gal pirmas.
7 rungtynių serija.
Ir netrodo gerai Sabas. Ne, dar paskui berods žaidė prieš Celtics, jeigu aš neklystu, kažkuriais metais.
Gali būti, tai turbūt pirmais 19. metais su Thunderiuose jisai
na, tai,
buvo
išėjęs. Bet ten rolinis, bet ten labai mažai žaidė. Ten buvo antra Thunder Rocket serija ir jis ten žaidė 5 minutės.
Patirties nėra labai daug ir čia viskas atrodo Warriors pusėj, nors ir 6 vieta prieš 3.
Kokią gerą patirtį turi Kings, tai kad jie šį sezoną Barnes'as sužaidė visas 82 rungtynės, Sabas sužaidė 79 rungtynės, Foxas sužaidė kokie 76, nepamenu tikslaus skaičiaus, tai jie turi patirtį šio sezono žaidimo kartu. Jie yra turbūt geriausiai susižaidusi komanda visoje lygoje, mažiausiai praleidusi rungtynių ir netgi paskutinėse rungtynėse, pirmus 2 kėlinius, Mike'as Brown'as leido visus žaidėjai, visus pagrindinius, tai jie ten šlavė Nuggets'us per pirmą kėlinį, sukratė berods 6 trajakus per 4 minutes, gal ten visiškai dominavo, paskui jau antroji pusė nebeleido tų pagrindinių žaidėjų, tai pralaimėjo, bet aš šiaip irgi mažiau, bet esu optimistiškas. Mažiau negu tu, bet esu optimistiškas Warriors atžvilgiu. Aš manau, jeigu Viginsas žais ir jeigu jis bus normalios formos, normaliai žais, tai aš matau 4-2 ir pakankamai tokią tvirtą seriją Warriors. Aš matau intrigą šitoj serijoje, jeigu Viginsas nežais, arba jis bus visiškai beformis ir negalės rungtyniauti savo pajėgumų, nes man jo faktorius labai svarbus atrodo dėl Fokso, nes man atrodo, kad Foksas play-offuose bus dar svarbesnis Kingsam, nes vis tiek daug bus lėtų atakų, daug lėto pozicinio krepšinio, o tokiam krepšinėje iš esmės turi Kingsai du variantus, arba Fokso vienas prieš vieną žaidimas, arba Sabonio handoff ir galbūt po krepšiu dar žaidimas, tai Viginsas atrodo kaip geriausiai besiginantis žaidėjas turbūt prieš Foksą, tai jeigu Viginsas nebus arba bus prastos formos, tai gali Kingsai padominuot polime ir užjudėt šitoj serijai, bet vis dėlto pergalę šitoj serijai duodu Warriors. Ir šiaip prognozuoju, kad Warriors laimės, bet Sabas turės didelius skaičius, nes ir reguliariam pažiūrėjau, jo vidurkiai buvo 21.17 reboundų, 6 asistai, tai dabar spėja irgi bus minimum 15 reboundų, kokie 20, nežinau, 20 taškų ir kokie 5 asistai, kažkas tokio. Turėtų būti geri skaičiai, bet pergalės turbūt nebus.
Dar įdomu, kad Harrisonas Barnesas prieš Warriors irgi dar tam tikra istorijos linija, kad tai yra tos originaliosios Warriors čempioniškos komandos brandolio žaidėjas iki durantinio Golden State'o, sakykim, taip.
Revenge game? Revenge series?
Aš nemanau, kad jisai revenge jaučia organizacijai, su kuria laimėjo ir realiai susikūrė savo vardą, bet nu tiesiog turi tą čempionišką patirtį. Gali papasakot apie Warriors kultūrą, ja. Komandos
tai
draugams.
Jau patirties turi. Tikrai, šiaip kalbant apie keršto, tai mačiau, kad Malikas Beasley sakė, kad aš, D'Angelo ir Vanderbiltas keršysi Minnesota, nes mus ištreidino. Tai, nes jie visi per skirtingus mainus, bet paliko Minnesota per pastaruosius metus.
Gerai, sėkmės.
Tai va, kita serija, tai tavo, kaip suprantu, įdomiausia serija, Suns Clippers. Aš šitoj serijai intrigos nematau. Nes Paulas Džordžas, kaip suprantu, bent jau serijos pradžioje tikrai nežais. Ir daug abejonių yra dėl to, ar jis apskritai žais. O jeigu žais, tai akivaizdu, kad nebus gerai pasiruošęs, nes mėnesį praktiškai nerungtyniauja. Tai aš šitoj serijai matau dominavimą. Suns, kol jie dar nesubirė, kol Paulas vis dar sveikas, Durantas sveikas, tai bent jau pirmoji serijoje aš matau Suns kokį 4-1. Nes kol kas vis dar nepralaimėjo su Durantu, žaidžia puikiai namie. Nežinau, nematau daug. Nebent Kavais Leonardas vėl įjungtų savo 19 metų režimą, nuo kurio jis nėra toli, bet vis dėlto nebe tas Kavais Leonardas, kur anksčiau. Tai aš šitoj serijoje daug intrigos nematau, jeigu Polo Džordžas negrįžta.
Jo, tai Polo Džordžo sugrįžimas gali viską pakeisti, bet neaišku, kada jis grįžtų, koks jis grįžtų, jeigu ten grįžė į seriją, kurios rezultatas 1-3, tai...
Arba 0-2.
Tai 0-2 dar nėra,
taip
jau beviltiška, ten dar gali grįžęs kažką pakeis, bet aš manau, kad vis tiek Clippers, net ir dabartinės sudėties, turėdami gana sumanų trenerį Tyrone Lue, nenuvertinu Monty Williams be jokios abejonės, Phoenix'o trenerio, bet gali padaryti seriją, nu, Kawhi ir Duranto dvikova tikrai priverčia. Seilė varvin, gaila, kad per kitas dvikovas einant viskas jau labiau Phoenix'o pusėje, Polas prieš Westbrook'ą ir nėra Džordžo, kuris būtų prieš Bookerį, tai tu turi, realiai Bookerį turi tada lyginti vos ne su Normanu Powellu, kitos lentynos žaidėjai, kaip bebūtų, kad ir Powell'o labai solidus sezonas, vienas geriausių šeštų žaidėjų lygui.
Dar Eitonas prieš Zubacą.
Jo, Eitonas prieš Zubas, Erikas Gordonas prieš Cameroną Payne'ą. Nu.
Šiaip suolas tai geresnis
Clipperiai. Jo, Clipperiai. Aš galvoju, jeigu Clipperiai būtų nukritę į tą šeštą vietą ir žaistų prieš Sakramentą, aš čia matyčiau ten 7 rungtynių seriją, kur visko gali būti.
Čia būtų šansas.
Dabar aš netikiu, kad jie laimės seriją, bet aš manau, kad bus kovos. Ir spėju 4-2 Phoenix'o.
Okay.
Bet nemanau, kad bus lengvas labai gyvenimas Durantui ir kad labai jau lengvai ten kristė taškai. Bet aišku, Durantas ir yra tas žmogus, kuris padarė Phoenix'ą. Bookmakerių favoritais ir komanda, kurios visi norėjo išvengti.
Nu, vakaruose bent jau favoritais.
Nu, vakaruose, taip, aš apie vakarus
kalbu. Bucks ir Celtics išlieka, jo. Tai mes abu prognozuojam, kad Lakers išeis į 7 vietą. Yep. Tai matom patirties ir jaunystės dvikova, Lakers prieš Grizzlies. Ir potencialiai dar viena serija, kurie favoritais bus laikomi žemiau finišavę.
Nu,
Manau, kad gal, nes turint omeny, aš šiaip visai šitoje serijoje matyčiau gal ir Grizzlių pergalę, bet reikia vertinti tai, kad jie neturės Brandono Clarko ir Stevenas Adamsas irgi jau oficialiai buvo paskelbta, kad nebežais šį sezoną. Tai turint omeny, Jarono Jacksono problema su pražangom, nors jisai elitinis yra gynyboje, bet su pražangom ir jo nesugebėjimu išlikti aikštelį, tai aš sunkiai įsivaizduoju, kad jisai sugebėtų reguliariai išlikti aikštėje prieš Anthony Davisą. Tai jeigu tik tai be traumų, kas yra turbūt pagrindinis faktorius Lakerių, aš šitoje serijoje matyčiau Lakerių pergalę.
Jo, šitą seriją Lakeriam turėtų laimėti Davisas. Bet aš, jeigu taip jau bus, kad žais Grizzly su Lakers, sakyčiau, 7 rungtynių serija ir LeBronas Jamesas turi labai gerą Game 7 karjeros statistiką. Ne kartą yra nubaudęs jaunas komandas. Bostoną, Indianą. Tai galvoju, kad jo, 7 rungtynės ir Lakeriai Memphyje daug ašarų sukelia vietiniams fanams ir Grizzlių žaidėjams ir keliauja tolyn. Dabar Lakers tiesiog solidi komanda, reikia tai pripažinti, kad po Robo Pelinkos skambučių ir pasirašymų ir mainų per paskutinę tą lango dieną. Jie labai sustiprino gynybą, jie pasigerino spacingą puolime, jie turi dabar didžiulį pasitikėjimą savimi gyjusį Austiną Reevesą, viskas pas juos neblogai veikia. Ir
sveiki visi atrodo.
Visi atrodo sveiki, tai čia yra esmė dėl Deiviso ypač.
Taip.
Tai turbūt, kad Anton Deivisas yra žmogus, kuris laimi šitą seriją Los Andželui.
Taip, visiškai sutinku, man šito atrodo, kad nors turim turbūt vien, gal net geriausiai besiginantį aukšto ūgį prieš jį, bet vis tiek jisai dar turės ir kitų gynybinių užduočių, pagalbos ir panašiai, bet vienas prieš vieną gynybą, aš įsivaizduoju, gali būti jam problemų prieš Deivisą, tai jeigu Deivisas dominuos, tai šitą seriją ims Lakers. Šiaip Jamorantas nėra tobulos formos irgi pastarojame tų pagrįžimą. Aišku, kažkiek dar gal nesijimu ir iniciatyvos, nes tos rungtynės jau, nežinau, pastrasės kelias savaitės nelabai kalėjome Grizzliams, kai jie buvo tvirtai antroje vietoje, bet nėra tas Jamorantas, kurį matėm sezono pradžioj, kai mes pamenu, kalbėjom net apie jį ir Jason Tatumą, kaip tokias dvi didžiausias žvaigždės, gal jaunasias NBA lygui. Dabar jau nebėra tas. Tai. O tada einam prie Nuggets, prieš tavo nuomonę Pelicans, tai čia turbūt košmaras Jonui Valančiūnui būtų tokiu atveju. Aš matau prieš Timberwolves. Tai ar matai bent vieną iš tų komandų laiminčią bent vienas rungtynės šitoje serijoje?
Vienas rungtynės galbūt taip, bet
kas daugiau šansų turėtų? Nu, nelaimėt seriją, bet
vienas rungtynės
pasipriešim gerai.
Aš nežinau, gal Pelicans. Tai jeigu Rudy Gobera žais, tai nežinau, tu sakai Valančiūnui košmaras.
Šiaip jo.
O tai Goberu koks košmaras būtų žaist seriją prieš Jokičių.
Mes jau dar vieną smūgį trenk kažkam, kad dar kartu suspenduotų, kad nereikėtų gėdintis prieš Jokičių.
Esam matę seriją Jokičius prieš Goberą burbulę, pavyzdžiui, Orlando.
Tai na, košmaras.
Katastrofa buvo.
Tai dar nuo tada jis dar geriau Jokičius. Nes Jokičius, man atrodo, irgi kaip ir beveik visiems lygų nemėgsta Gobero. Tai
nu, aš sakyčiau taip, Nuggets nėra labai gera gynybos komanda ir tarkim vienose rungtynėse Ingramas supurto 50 ir Pelikanai ten labai rezultatyviose rungtynėse laimi ten tarkim 125-120, bet kad padarytų ten seriją įdomią 6 rungtynių ar netgi 7, tai ne viena iš tų komandų nemanau, kad gali tai prieš Denverį. Denveris dabar realiai ilsėjosi, jau labai ilgai ilsėjosi, visi bus gerai palsėję, pasiruošę atkrintamosios.
Dar savaitę dabar be rungtynių. Nes jie užbaigė 2-7, bet Jokičius ten praleido gal pusę rungtynių, apskritai jeigu ir žaidė, tai labai pasyviai ir kiti žaidėjai irgi ten praleido keletą rungtynių, tai jie bus palsėję iš esmės kokias 3 savaitės, galima sakyti, ateis šviežus.
Tokie... O bet kuri komanda, kuri ateis prieš juos, tai bus praėjusi pleino peklą. Vičiausiai 2 rungtynės.
Geriausias šansas laimėti, arba bent jau nebūtinai laimėti rungtynės, bet užkurti intrigą, tai bus pirmos rungtynės, kad jie ateitų karštinės, jie žais penktadienį. Pirmos rungtynės bus sekmadienis, iš sekmadienio į pirmadienį, tai iš esmės po 2 parų, tai jeigu jie ateis ir iš karto laimės tas pirmas rungtynės, tada gal ir galima tikėtis kažkokias bent jau mini intrigėlės, bet šiaip aš tai dėl 2-4-0 ir manau, kad Nuggets paskui kils problemų, bet šitoje serijoje dės bet ką.
Aš irgi dėčiau 4-0, turbūt vienintelis toks visiškas sweepas iš to.
Nu, dar Filadelfija gal turi šansų, bet aš manau, kad čia daugiausiai.
Tai turi šansų ir Milwaukee, ir Bostonas.
Ai, nu jo, Milwaukee dar.
Nušluot, bet mes kaip ir visur daugiau mažiau ten 4-1 įsivaizduojam. Čia aš pritarčiau, kad...
Na, jeigu reikėtų vienas sweepą rinkti, tai renkamas. Tai ką, nu ir turim dar keletą minučių. Ir aš įkvėptas to, ką pamačiau sekmadienį per tą paskutinę reguliario sezono dieną, kai žvelgiau į visų komandų sudėtis išskyrus vat Clipperių, Minnesotos, Pelikanų, bet į visų kitų. Ir iš esmės žiūrėjau starto penketus ir pažinojau žaidėjus, iš esmės gal kas trečią kokį žaidėją pažinojau. Kartais pažinojau juos dėl to, nes jie yra žaidę Žalgiryje ar kažkur Europoje, bet pavardžių buvo įspūdingų. Buvo ir tokių pasirodymų kaip Peytono Pritchardo 3 dublis, kaip Kenneto Loftono 42 taškai verpstės įspūdingi pasirodė, įspūdingi epizodai. Bet aš tau paruošiu tokį žaidimą, kurio labai nemėgsta Charlesas Barkley. Tai yra who he play for, tai yra kur jis žaidžia, turbūt reiktų verst. Ir aš tau vardinsiu žaidėjus, kurie aš išsirinkau pagal tokią. Jie visi turėjo žaisti bent 20 minučių. Bent, nu, nebūtinai 20, bent 15 minučių, nes dar vienas yra ir 15, bent 15 minučių paskutinę dieną tose komandose ir aš nevardinsiu tavo visokių ten Peyton Waters ir panašių veikėjų, kurių, nu, turbūt, kad ten sunku būtų atspėti, bet vardinsiu bent kiek žinomų žaidėjus ir pažiūrėsim, ar tu žinai, kurioj komandai jisai žaidė tą paskutinę reguliarią sezono dieną. Tai, pažiūrėjau,
nebus labai čia geras mano pataikymo procentas, bet
tai pažiūrėjau, aš pasirašiau, šiaip esu dar tarp tų pasirašęs ir Kenneto Loftono, bet kadangi jau paminėjau, tai nu turbūt ir pats matyti tą pasirodymą, jo, tai 9 turiu žaidėjus, tai pažiūrėsim iš 9, kaip mano kiek atspėsiu? Kiek būtų geras ta? 2, nu gerai.
Geras žiūrėjau. Būtų 4, bet atspėsiu 2.
Bet šiaip aš ne vien sunkiau, tai manau, kad aš spėju, kad bent 3 tikrai turėtumas. Kai tai pirmą duodu tokią alijupą tau. Alijupą, nes Mekas Maklangas, tai kurioj jis komandai? Sixers, okei.
Mekas Maklangas įmetė 20 taškų šitose rungtynėse, tai daugiau nei Barclays Center arenoje per vienas rungtynės, bet kurį kartą buvo įmetęs Benas Simonsas.
Okei. Okay. Tai ne tik, kad 20 taškų įmetė, 9 reboundai, 9 asistai ir šitas dėjimų karalius buvo arti 3 dublio. Antras žaidėjas yra prieš porą metų iš NBA išmestas dėl antisemitinio įrašo Myersas Leonardas, kuris dabar
Myersas
žaidžia.
Myersas Leonardas, nu tai jo, aš atsimenu jį tada iš Miami, kuris dabar žaidžia
2 dublį surinko.
Atlantos Hawks?
Ne, Milwaukee Bucks.
Damn it.
2 dublį surinko paskutinę reguliarią sezono dieną. Trečias žaidėjas, tai turim vieną iš dviejų. Trečias žaidėjas Georges Hillas, veteranas, kuris dabar.
Pala, o nėra, kad jis grįžo ir vėl yra Milwaukee'e?
Ne.
Ne,
bet jis grįžo kitur, kuris buvo prieš tai. Tai jau nebeužskaitysim, bet
nu, nebeužskaitysim, dar vieną
duodų šansą.
Pacers?
Pacers, teisingai. 17 taškų supurtė pas reguliarią sezoną.
Žinau, kad kažkuria iš tų savo komandų grįžo galima. Ir nepataikė.
Pusę tašką tau galima duoti.
Okay, okay.
Ketvirtas, Willas Bartonas.
Washingtonas?
Ne, jisai buvo atleistas iš Washingtoną. Ir tada pasirašė sutartį su Toronto Raptors ir galimai žais play-in'e.
Teisingai.
12 taškelių supurtė.
Išsipirko iš Washington'o velnės.
Toliau, prieš keletą metų labai talentingų laikytas ir puikiai paskutinę reguliarią sezono dieną pasirodęs Teo Maledonas, kuris dabar jis buvo
Charlotte'i?
Pats, kur žinai, teisingai. Labai
Charlotte'i.
Gerai. 42 minutės žaidė paskutinę reguliarią sezono dieną ir matai, kažkaip prancūzus mėgsta Charlotte, ne? Jordanas pamėgęs jis ten pastovi.
Parkeriui buvo paskutinį karjerą sezoną.
Jo, Batumas kiek žaidė. Tai va, tai kiek turim? 2,5 taško turim, atrodo, ne? Iš 5.
Nu, sakykim taip.
Kitas, dar vienas europietis, Goga Bitadze, kur žaidžia šis kartvelas.
Spurs.
Ne. Orlando Magic. Kodėl Spurs sakai?
Dėl Mamukelašvilio turbūt susipainiau tarp jų.
Kitas mano, tai duoda tau tašką.
Tai čia užskaitai už Mamukelašvilio, ne, susipainiau. Tai aš matai, buvau įsijungęs visiškai renom ketvirtą kelinį Vulfsų su Sparsais ant fono, ten kur 150 ar kiek ten sumetė ir užsifiksavau, kad jis Sakartvelo vienas iš tų dviejų įėjo į aikštį ir dabar buvau pamiršęs tiesiog kuris. Tai
aš teacher pasirašiau 2 iš eilės ir galvoju, ar tu suvesi galus, bet
nes aš šiaip tai žinau, kad Bitadze yra buvęs Pacerio projektas, Mamukelašvilis buvęs Milwaukee projektas, bet jie dabar jau užbaiginėjo kitur.
Neškistas buvo Mamukelašvilis, o Bitadze man buvo atleistas ir pasirašęs su Magic.
Okay.
Turi 3,5 taško, žiūrėk, jau neblogai. Ir dar liko 2, tai Kevinas Knoxas, kur dabar žaidžia.
Kevinas Knoxas, šitas buvęs New Yorko talentas.
Taip, ne? Taip. 9 pikas, man ar 8 gal ne.
Vat šito tai nežinau, tai tiesiog turiu labai mažą šansą spėdamas komandą.
Šiaip jo pavardė daug kur dabar buvo. Nu, bet
Kevinas Knoxas. Portland'e.
Teisingai, nes visi kalbėjo apie Portlando neįtikėtinai prastą starto penkitą, kai jie bandė rinkti pralaimėjimus. Tai vienas iš tų prastų žaidėjų buvo Kevinas Knoxas, 13 taškų supurtė pas nereguliario sezono dieną rungtynėse, kurias jie pralaimėjo 56
taškus. Kažkur gal mačiau ir pasąmoniai įstrigo.
Gali būti.
Turiu pripažinti, kaip per žinimą, kas ir kodėl, kur sako, nu, tai atspėjau, tiesiog nežinau.
Ir paskutinis, tai yra Holiday, bet tai yra Aaronas Holiday, kuris
Aaronas
žaidžia.
Holiday. Ok, dabar reikia pagalvoti, nesusipainio, Justinas Holiday Dallas'e žaidė. Aaronas Holiday, aš jį atsimenu iš Indianos, o dabar sakyčiau, kad žaidė Vašingtone.
Divizioną atspėjai, bet jis žaidė Atlantos Hawks komandą. Tai va.
Jis dar jį mačiau kažkuriuose Hawks rungtynėse.
Jo, tai jeigu neklystu, jie kartu sezoną pradėjo su Justinu ir Justinas buvo.
Jo, aš mačiau iš tose rungtynėse, kur Trejus Jengas iš centro mesdamas spyrė varžovui ir paskui apstaugė teisėją, buvo ejectintas.
Nepamenu tokios situacijos, okei.
Okay. Prieš ką ten dabar žaidė, bet laimėjo lengvai. Bet žodžiu, buvo rungtynės, spyrė iš aikštės centro, metė trajeką Trejus Jengas, išmetė kojas į priekį, akivaizdžiai įspyrė prieš peiserių žaidėjui ir pataikė tą trajeką iš vidurio grūdamas ir atsistojo triumfuot, kad 3+1, o teisėjai davė jam polime baudą už tai, kad jisai išmetė kojas, taip labai akivaizdžiai. Ir jis tada, aišku, teisėjus iškeikė ir buvo ejectintas, bet jie paskui laimėjo su Dežonte Murray vadovaujančiu ir va tada Aaronas Holiday tikrai gavo minučių. Ir galėjau už tą atsakyti.
Gavo minučių jis ir užvakar, kai 33 minutės užde.
Galėjau už tą atsakyti.
Tai va, 4,5 iš 9, labai gerai, man atrodo, viršiai ir savo, ir
tai
mano
50% pataikymas.
Ja, aišku, buvo ir lengvesnių, bet nu, čia tam ir yra žaidimo esmė, kad aš tau neduosiu labai sunkių.
50%
pataikymas. Tai su tokia nata ir užbaigiam šiandienos laidą. Linkim gerų įkrintamųjų, atkrintamųjų, linkim sėkmės lietuviam, vis tiek yra įdomiau turbūt atkrintamasis stebėt, kai žaidžia lietuvijose, ne tik
bet vienas jau tikrai žais.
Bet vienas tikrai žais, bet norėtumėm ir antro, tai su ta nata ir atsisveikinamo susitiksim jau per atkrintamąsias, kai bus aišku, kas laimės serijas ir kas eis tolyn. Iki.
Iki.
C-Bet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, C-Bet, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.